Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 27-mart, Toshkentda soat 8. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishib oling. Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida Tojikistonning Talko alyumin zavodiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi.
U talabalar qilgan buni. Termiz kimlar boshqargani yo'q. Talabalar o'zi chiqqan mana shunday plakat bilan.
Avstraliyadan O'zbekistonga qaytgan andijonlik ayol 2 haftadan buyon hibsda saqlanmoqda.
Prezident bu ayollarni afv etgan, qanaqa ularda ayb yo'q, ularga hech kim tinmaydi ham. Kelibsan aytinglar deb takror aytgandan keyin niyatlarni jo'natdik lozimiga.
O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev 22 may kuni avstraliyalik Kalimian bilan ringga chiqadi. Ruslan bilan suhbatlashamiz Ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston Tojikiston yuk vagonlarini qo'yib yubora boshladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Men o'ylaymanki, O'zbekistonda hali xalqi demokratiyaga tayyor emas. Chunki O'zbekistonda oldindan vakuum bo'lib kelgan.
Shunday, bugungi dasturimizdan bir savolga 5 javob. Rog'un g'esi masalasi ustida O'zbekiston va Tojikiston murosa qiladimi degan savolga javob izlaymiz. Shuningdek, mintaqa hamda xalqaro xabarlar ham bugungi eshitirishimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com orqali Ozodlik radiosiga ayniqsa o'zbekistonlik mushtariylarimiz to'siqsiz kira oladi. Ozodlik radiosida Ozodlik radiosining internet saytida O'zbekiston hamda dunyoda ro'y bergan eng so'nggi voqealar, tahlillar 3w.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Marhamat qiling. Hurmatli tinglovchilar, eshittirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. 25 mart kuni Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida hukumat ruxsati bilan norozilik namoyishi o'tkazildi. O'zbekiston ekologik harakati ma'lumotiga ko'ra 1200 kishi Tojikistonning Talko alyumin zavodida ishlab chiqarishning kengaytirilishiga norozilik bildirgan. Ushbu zavodning Surxondaryoga salbiy ta'siri yillar davomida aytib kelinadi. Muxbirimiz Mehribon Termizdagi norozilik mitingi tafsilotlarini o'rganish barobarida norozilik nega aynan bugunga kelib paydo bo'ldi degan savolga ham javob izladi.
O'zbekiston ekologik harakatining Surxondaryo hududiy bo'limi xodimiga ko'ra 25 martdagi norozilik mitingi ekologik harakat faollari tomonidan tashkil qilingan.
Ekologik harakat faollari o'tkazgan uni. O'zbekiston ekologik harakatining saytida mana shu informatsiya e'lon qilingan, to'laqonli. Surxondaryoda bo'lib o'tgan tadbir haqida. Shundan bemalol ma'lumot yig'ib olishingiz mumkin, suratni ham.
Eko.uz saytidagi ma'lumotga ko'ra norozilik mitingi Termiz davlat universiteti binosi oldida uyushtirilgan bo'lib, unda 1200 nafardan ziyod kishi ishtirok etgan. O'zbekiston ekologik harakati xabariga ko'ra, miting ishtirokchilari ekologik harakatning surxondaryolik faollari, Termiz davlat universiteti talabalari hamda aholining turli qatlam vakillari bo'lib, ular tojikistonlik birodarlar tabiatni asrash, kelajakni asrash ekanligini unutmang kabi mazmundagi bir qancha shiorlarni ko'tarib chiqqanlar. Shuningdek, miting qatnashchilari ovoz kuchaytirgichlar yordamida Tojikiston alyumin zavodining atrof muhitga ta'siri oshib borayotganiga o'zlarining noroziligini bildirganliklari haqida xabar qiladi O'zbekiston ekologik harakatining rasmiy sayti. Termiz davlat universiteti mutasaddilaridan biriga ko'ra, norozilik mitingi stixiyali tarzda amalga oshirilgan.
U talabalar qilgan buni. Buni o'zlari o'zaro chiqqan bular. Kimning mushkulini boshqargani yo'q.
hamma o'z holicha chiqdi.
Ha, talabalar o'zi chiqqan mana shunday plakat bilan. Men hech qanday xabarim yo'q edi.
Mutasaddilar Termizdagi mitingni stixiyali ravishda o'tkazilganini ta'kidlayotgan bo'lsa-da, uni aynan hukumat ruxsati bilan uyushtirilganiga shubha bo'lmasa kerak. O'zbekistonda miting va piketlar o'tkazish amaliyotiga nazar solinsa, beruxsat 1200 kishining stixiyali ravishda bir joyga yig'ilishi amri mahol. Surxondaryodagi rasmiy mulozimlardan biri norozilik mitingi ayni davr talab ekanini, boisi Tojikistondagi alyuminiy zavodining Surxondaryoning tabiati, o'simlik va hayvonot dunyosiga zarari katta bo'layotganini aytadi.
Kecha shunday bo'ldi. Juda katta miting bo'lgan, boshqa bo'lgan. Kecha shu masalani ko'tarib chiqishdi-da, shu alyuminiy zavodda ta'siri bizlarga nisbatan juda qattiq ta'sir qiladi-da, shamol faqat o'sha yerdan esadi. Tutun bor-ku, futoritni tutun. Hammasini biz tarafga olib kelib to'kib tashlaydi-da. Filtratsiya qo'yilmagan, boshqa qilinmagan. Shuni bo'ladi, shuni filtr qo'yishsa, boshqa qo'yishsa, ya juda katta ta'siri bor. Mollarni tushib ketyapti. Bolalar juda ham hali narabanda bo'lib tug'ilyapti. Qo'l yo'q, panja mana bu yelkadan chiqib qolgan. Bir xillarning tangnayi yo'q, bir xillarda burun yo'q. Dala dashti endi so'rab o'tirmang. U eski dashnobodda anorlaridan, xurmalaridan chasa qolmadi. Vobshe hech narsa qolmadi. Butun uzumlar ham yeyish olmaydi, olma ham yeyish olmaydi bechoralar. Anor ham yeyish olmaydi, xurma ham yo'q. Azaldan butun Toshkentni, Moskvani to Priyomni aldigilarigacha chekani shu dashnobodda anori bilan olmasi, uzumi borardi. Hech narsa qolmadi, quritib yerdan madamlandi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistondagi alyuminiy zavodining salbiy ta'siri aynan o'zbek-tojik chegarasida joylashgan Sariosiyo, Uzun, Denov tumanlariga katta bo'lyapti. Sariosiyolik Faxriddin Tojikistondagi alyuminiy zavodidan 40 km uzoqlikdagi masofada yashaydi. Faxriddin ushbu zavod ayniqsa inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatayotganini aytadi.
Zavodda hozirgi kunda shu kecha kunduzda 4 ta turbasi ishlayapti. Yana bu nechta texnik ishlashini bilmadim, aniq biladiganim 4 ta turbasi orqali demak zaharli tutunlarning chiqishini tuzatyapmizda, bizga yaqin ko'rinib turadi. Sariosiyo aynan Uzun, Denov tumanlariga juda katta ta'siri bo'lyapti. Masalan, tug'ilib keladigan hozirgi yosh tug'iladigan chaqaloqlarni cherepniy davlanadan, bosh davlanadan tug'ilishi bu bitta. Ikkinchisi masalan, o'sha bolalarda masalan ichki organizmlarda kasalliklar, mikroblar bilan tug'ilayotgani. Keyingisi ayrim hollarda kuzatilyapti. Demak, mana suyaklarning mo'rt holda tug'ilishi kuzatilyapti. Keyin ayollarimizda hozir Sariosiyo tumani bo'yicha foiz hisobida oladigan bo'lsangiz, butun tumanni 10% saraton kasalligiga chalinib bo'ldi. Bu ham o'shani ta'siri tufayli bo'lyapti.
Bu holatni yuqorida Surxondaryolik rasmiy mulozim ham qayd qilib o'tgandi. Tojikistondagi alyuminiy zavodining ta'siri shu darajada yomon ekani rasmiylarga ham ma'lum bo'lsa, nega aynan bugunga kelibgina bu muammoga e'tibor qaratilyapti degan savol tug'ilishi tabiiy.
Ya, har yil harakat bor, har kun desa ham bo'ladi.
Masalan, nima qilyapsizlar?
O'sha shu chegaralarga ham borib odamlar, bechoralar iltimos qilishyapti, boshqa qilishyapti. Qancha uchonlar kelib ketdi, yadrochiklar kelib ketdi, boshqalar kelib ketdi, ekasan yuribdi, boshqa yuribdi. Endi hech bir ta'sir qilmayapti-da degan odamga. Mitingida uni posolstvosi bor-ku Toshkentdagi. O'sha yerda qilish kerak. Birlashgan Millatlar Tashkilotini haligisi bor, rezidensiyasi. O'sha yerda qilish kerak. Bizda yo'q-ku bu. Konsultatsiya ham yo'q daraja. Biz miting qilyapmiz, boshqa qilyapmiz, televizorda ko'rsak, ular bizni televizorni ko'rmaydi-yu. O'zimizda qolib ketyapti hammasi. Prezidentimiz ham chiqdi, bir ikki marta chiqdilar-ku. Mana shu yil ham chiqdilar, har yil chiqadilar. Mana Rog'ingesi bo'yicha mana yaqinda qanday chiqish bo'ldi. Lekin mana bu Imomali Rahmon degani bor ular prezidenti. Shu shoxini yerga tirab olganda, o'sha hech qanaqa ish qilmayapti. Mana Rog'ingesini ham hozir qurib yotdi aksiya bilan. Prosta u shu xalqni bug'ib tashlamoqchi, o'zini o'zi gegemon qilib olmoqchi. U o'ziga qaratmoqchi. Biz elanishimiz kerak, yig'lab chiqtashimiz. Zajat qo'chit nas, tiski. Endi kechirasiz siz. Это политическая протестуция deydi buni.
O'zbekiston ekologik harakati xabariga ko'ra, Termizdagi miting ishtirokchilari Tojikiston rahbariyatining mintaqada ekologik vaziyatni taranglashtirishga sabab bo'layotgan siyosatiga noroziligini murojaatnoma ko'rinishida tayyorlab, uni xalqaro tashkilotlarga yo'llashni rejalashtirgan. Shuningdek, ekoharakatning surxondaryolik faollariga ko'ra, Termizdagi kabi norozilik mitinglarini viloyatning barcha tumanlarida va qo'shni viloyatlarda ham o'tkazish rejalashtirilgan.
Ozodlik muxbirlari Termizdagi norozilik namoyishi borasida Tojikistonning Talko alyuminiy zavodi rahbariyatining munosabatini bilish maqsadida kompaniyaning rasmiy saytida e'lon qilingan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishdi. Biroq ushbu raqamlarning barchasi faks telefonlari bo'lgani uchun zavod mutasaddilari fikrini bilish imkoni bo'lmadi. Talko Tojikistondagi eng yirik sanoat inshooti bo'lib, alyuminiy ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda 3-chi o'rinni egallaydi. Alyuminiy Tojikiston eksport salohiyatining 35%ini tashkil qiladi. 1994-yilning 17-noyabrda O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari o'rtasida Tojikiston alyuminiy zavodi faoliyati ta'sir ko'rsatadigan hududlarda ekologik vaziyatni yumshatish bo'yicha o'zaro hamkorlik to'g'risidagi kelishuv imzolangan edi. Mana Termizda bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari agar shu Tojikistondagi Talko alyuminiy zavodiga qarshi qaratilgan bo'lsa, ayni paytda O'zbekistonda bir oydan buyon mingdan ortiq yuk vagonlari asossiz ushlab turilgan iddaosi bilan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston tomoniga norozilik notasi topshirgan edi. Tojikiston temir yo'llar davlat shirkati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, hozircha faqat Talko alyuminiy zavodi uchun xom ashyo va oziq-ovqat mahsulotlari yuklangan vagonlar endi qo'yib yuborila boshlandi. 25 martdan boshlab Tojikiston O'zbekiston temir yo'llarida turib qolgan yuk vagonlarini qabul qilib ola boshladi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Gulnora Ravshandan eshitamiz.
Dushanbedagi O'zbekiston elchixonasining nomi oshkor etilmaslik sharti bilan gapirgan mas'ullardan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston tomoni Tojikiston hukumati notasiga javob qaytargan. Manbaning ma'lum qilishicha, O'zbekiston o'z javobida yuk vagonlarining temir yo'l stansiyalarida turib qolishida hech qanday siyosiy motiv yo'qligi, aksincha temir yo'llar Amerika va NATOning Afg'onistonga yuborayotgan noharbiy yuklar ortilgan vagonlar bilan o'ta bandligi tufayli shunday holat yuzaga kelgani bildirilgan. O'zbekiston hukumati imkoni boricha bu masalani tezroq hal qilib, yuk vagonlari tranzitini yo'lga qo'yishga Tojikiston tomonini ishontirgan, deydi shu manba. O'zbek diplomatining bildirishicha, rasmiy Toshkent Tojikiston notasini olgan kuniyoq O'zbekiston temir yo'llar shirkati mas'ullariga Tojikiston yuk vagonlari tranziti bo'yicha yangi jadval tuzib, shu jadval asosida tez fursatlarda vagonlarni o'tkazishni topshirgan. Ayni paytda O'zbekiston tomoni Tojikistonga javob qaytarganini tasdiqlamayotgan tojik rasmiylari O'zbekistonning 25 martdan boshlab yuk vagonlarini o'tkaza boshlaganini ma'lum qildi. Tojikiston temir yo'llar davlat shirkatining yuk tashish bo'lim boshlig'i o'rinbosari Andrey Tropinning ozodlikka ma'lum qilishicha, o'tgan shu 2 kun davomida 158 ta yuk vagoni O'zbekiston orqali mamlakat ichkarisiga kiritilgan.
Количество вагонов, которые на алюминиевый завод прибыли. Товарами народного потребления берем.
Asosan talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodi uchun zarur bo'lgan gil tuproq ortilgan 111 ta vagon va yana bug'doy xo'jalik mahsulotlari ortilgan 47 ta yuk vagonini qabul qilib oldik, der ekan Andrey Tropin. O'zbekiston temir yo'l stansiyalarida Tojikistonga tegishli yuk vagonlarining 95% ushlanib qolayotganidan tashvish bildirdi. Tojik rasmiysi ayni bahorga ekin-tekin aviatsiya qatnovi uchun zarur bo'lgan yonilg'ining katta qismi hamda buldozerlar va mashinalar ortilgan yuk vagonlarining hamon qo'yib yuborilmayotganidan shikoyat qildi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi 22 mart kuni mamlakatga tegishli mingdan ortiq yuk vagonlarining O'zbekiston temir yo'l stansiyalarida asossiz tutib turilgani iddaosi bilan Toshkentga norozilik notasi yo'llagan edi. BMTning suv masalalariga bag'ishlab Nyu-Yorkda o'tkazilgan so'nggi anjumanda qatnashgan Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov ham yuk vagonlari masalasi bahonasida ilk bor yuqori minbardan turib, o'z davlatining qo'shni O'zbekiston bilan muammolari haqida oshkor gapirgan edi. Biz ilgari ham yuklarimizni bu mamlakat hududida orqali olib o'tganimizni hamma yaxshi biladi. Ammo so'nggi 2 oy mobaynida O'zbekiston bizning vagonlarimizni, xususan yuk vagonlarimizni tranzit qilishga qarshilik ko'rsatib kelmoqda. Vaholanki hozir ayni ekin mavsumi, Tojikiston aholisining 70%dan ortiqrog'i dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Bu muammo ortidan ular o'z vaqtida yerga urug' tashlay olmaydi, dedi BMT yig'inida Dushanbe hukumati rahbari Oqil Oqilov. Kuzatuvchilar Rog'ingiz loyihasi atrofida boshlangan dahanaki janglarning tobora avj olayotgani ortidan O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar ham tobora keskinlashayotganini va Rog'un qurilishi uchun zarur bo'lgan uskunalarning O'zbekiston hududida saqlab turilishi ana shu keskinlikning navbatdagi bosqichi ekanini ta'kidlashmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Bir savolga 5 javob. Rog'un mojarosiga yechim bormi? O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarining Rog'un GESi qurilishi ustida keskinlashgan munosabatlari xalqaro maydonda muhokama qilinayotgan mojaroga aylanmoqda. Ikkala tomon keskinlikni yumshatish alomatini ko'rsatmayotgan hozirgi vaziyatdan chiqish yo'llari bormi? O'zbekiston hukumati fikricha bu muammoning yechimi bor va u xalqaro ekspertiza o'tkazish va ekspertlar chiqaradigan asosli xulosani qabul qilishdir. O'zbekiston hukumatining xalqaro minbarlardan turib bir necha bor qilgan bunday murojaatidan so'ng Jahon banki nihoyat o'z ekspertlari guruhini Rog'un GESi bilan bog'liq masalalarni obyektiv va mustaqil tarzda baholash maqsadida Tojikistonga yo'llaydigan bo'ldi. Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vitse-prezidenti Filipp Le Uyruning O'zbekiston hukumati yo'llagan nomasida muammoning ehtiyotkor yechimi ham taklif qilingan. Jahon banki rasmiysi o'z ekspertlarining barcha tomonlar talablari inobatga olingan holda obyektiv va betaraf xulosa chiqarib berajagini kafolatlamoqda. Bank ekspertlari safariga bir oycha qolayotgan ayni kunlarda Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi mojaro pasayish o'rniga kuchaymoqda. Tojikiston Rog'unni qursak ham quramiz, qurmasak ham quramiz deb O'zbekiston tomoni esa aksincha qani qurib ko'rchi qabildagi yondashuvini o'zgartirmayotgan bir vaziyatda xalqaro ekspertizaning ham bir-birlaringiz bilan kelishib olinglar deb maslahat berishi ehtimolga yaqindek. Qush Rog'un masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda? Hamidjon Oripov birinchi suhbatdoshimiz, katta to'g'onlar bo'yicha Tojikiston milliy komissiyasi kotibi.
Есть такая форма, она с веков тысячелетних идёт. Когда есть какие-то противоречия, надо приезжать и садиться решать эти противоречия. Ну как же так, сидя в Ташкенте, команду давай сделай так, иначе я тебе руки выкручу.
Bu kabi muammoni hal qilishning ming yillardan qolgan yechimi bor. Nimandir kelisha olmayapmizmi? Unda kelinglar bir joyga to'planib murosai madora yo'lini izlaylik. Buning o'rniga Toshkentdan turib bizga buyruq berishmoqda. Xalqaro huquq normalariga mutlaq zid ravishda Tojikistonga qarshi keng ko'lamli iqtisodiy sanksiya qo'llashmoqda. Toshkentdagilar nima qilsa qilsin, biz baribir Rog'unni quramiz. Bizga na O'zbekistonning va na boshqalarning puli kerak emas. Biz Rog'unni xalqimiz va davlatimiz puli hisobiga quramiz. Bugun O'zbekiston xalqaro ekspertiza o'tkazilishi va xalqaro ekspertlarning uzil-kesil o'z xulosasini berishini talab qilmoqda. Marhamat, xalqaro ekspertlar kelib ish boshlaydi, ammo ularning xulosasi qanday bo'ladi? Deylik, ekspertiza Rog'un qurilsa, O'zbekiston ekologiyasiga qandaydir ziyon yetishi mumkin degan xulosaga keladi, ammo bugungi O'zbekiston hukumati mamlakat ekologiyasi qolaversa, xalqiga shu qadar ko'p ziyon yetkazdiki, undan oshirib ziyon yetkazishning imkoni yo'q. O'zbekiston paxtachiligida suvning qanchalik isrof bo'layotgani, bu paxtachilikdan xalqqa qanchalik iqtisodiy ziyon yetayotgani, xalqning sog'lig'idan ajrayotganini hamma ko'rib bilib turibdi-ku. O'zbekiston tepasidagilarning xo'jasizligidan mamlakat va xalqqa yetgan bu ziyonga Tojikistonning aloqasi yo'q-ku. Shunday holdagi mamlakatga biz yana qanday ziyon yetkazishimiz mumkin? Xalqaro ekspertlar Rog'undan qandaydir ziyon emas, balki bundan foyda keladi demoqdilar. Ular bunday xulosaga kelgan taqdirda yana bizga ana shu ziyonni kamaytirib qurish yo'llarini birgalikda izlang deyishadi. Dunyodagi biror kuch mustaqil Tojikistonga Rog'un qurishni taqiqlay olmaydi. Agar bundan O'zbekistonga zarar yetsa, biz tovon puli to'lashimiz kerak bo'ladi xolos. Agar O'zbekiston tomoni murosa deganda bizning Rog'unni qurishdan butunlay voz kechishimizni tushunayotgan bo'lsa, bizdan bunaqa murosani kutmasin. Ammo qandaydir ziyonlar, xavotirlar haqida so'z borar ekan, marhamat, Tojikiston bosh vaziri o'z hamkasbining xatiga javoban masalani muhokama qilish uchun ekspertlar guruhini Dushanbega taklif qildi. Hech kim kelmadi-ku Toshkentdan. Bugun Toshkentdagilar uchun Rog'un siyosiy masala va ular buni men sendan kuchliman, mening aytganim bo'ladi qabilida o'z foydasiga hal qilmoqchi. Ammo zamonaviy dunyoda bunaqasi ketmaydi, deydi katta to'g'onlar bo'yicha Tojikiston milliy komissiyasi kotibi Hamidjon Oripov. Hurmatli tinglovchilar, biz dasturimiz davomida bir savolga 5 javobni boshqa mutaxassislardan, o'zbekistonlik mutaxassislardan, qirg'izistonlik hamda rossiyalik mutaxassislardan so'rab ko'ramiz. Xo'sh, Rog'un masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda degan savol bilan biz dasturimiz davomida boshqa mutaxassislarga ham murojaat qilamiz. Biz bilan birga bo'ling, bizni kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Bundan 2 hafta oldin O'zbekistonga qaytib kelgan andijonlik qochqin Dilorom Abduqodirova 2 haftadan buyon Andijonda hibsda saqlanmoqda. 45 yashar Dilorom Abduqodirova O'zbekistonda qolgan eri va 4 farzandi deb shu yil yanvar oyida o'ziga boshpana bergan Avstraliyani tark etib O'zbekistonga qaytishga qaror qilgan edi. Endi unga O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari bo'yicha qamoq jazosi xavf solmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon lavhasida tanishamiz.
Dilorom Abduqodirova 2005 yilning 13 mayida Andijonda sodir bo'lgan qonli qirg'in paytida hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'iridan qochib Qirg'iziston janubiga o'tishga muvaffaq bo'lgan yuzlab andijonliklarning biri.
Odamlar o'lib ketyapti bekordan-bekor.
Ammo o'sha kuni uning eri va 4 farzandi maydonni tark eta olmay O'zbekistonda qolib qolgan. Keyinchalik Avstraliyada boshpana topgan Dilorom Abduqodirova qariyb 5 yil davomida oilasidan uzoqda yashadi. Bu ayol bilan birga Avstraliyadan boshpana topgan akasi Muhammadjon Mo'minovning aytishicha, eri uni Andijonda hech narsa tahdid solmayotganiga ishontirganidan keyingina u qaytishga qaror qilgan.
Qariyb yashab kelayotgan bo'lsa, bu yerda hamma shart-sharoitlarimiz yaxshi edi, lekin opam oilasida bir o'zi qolgan edi bu yoqqa. 4 farzand, turmush o'rtog'i va 80 yoshlar kirgan onasi, qaynonasi uyda qolgan edi. Endi o'zi to'g'ri tushunasiz, sen sog'inch, biz harakat qildik, pochchani bu yoqqa chaqirib, birgali anaqa qilishga, yo'lga qo'yishga, lekin uning imkoni bo'lmadi. Asha 5 yildagi mobaynida uylariga muntazam ravishda anaqa militsiya xodimlari kirishib, uchastkaga o'zimizdan hududga kirishib, har kirganda kelinglar kelsa nima kelmaydi, o'zlari kelishmayapti, prezident bu ayollarni afv etgan, chiqanaqa ularda ayb yo'q, ularga hech kim tegmaydi ham, kelishsin aytinglar deb takror aytgandan keyin u pochcha bu yoqqa kelishi qiyin bo'lganligi uchun uni harakatdan qilib ko'rdik, chunki u masalan pochchaga o'xshagan holatdagilar muntazam nazorat ostida emas, ular masalan viloyatdan tashqariga chiqishi mumkin emas, doim ular har oyda muntazam anaqada chaqiruvda turishadi, nazoratda turishadi. Ayni uchun keyin qolaversam, onasi u pochchani yolg'iz o'g'ilda, u eshikda boshqa hech qanaqa ayol yo'q, onasi ham yordamga muhtoj edi. Endi bolalarga bosh bo'lib onasiga qarab turgan edi, lekin mana anaqalarga murojaatlardan keyin bog'lasa yaxshi bo'ladi, farzandlaringizdan kutyapti, bolalaringiz kutyapti, onamga keraksiz, menga keraksiz deb takror aytgandan keyin bu otalar bo'lmasa kerak ekan, mahincha gap so'zlardan keyin men ham o'ylanib qoldim uka deb borishga qaror qilib qo'ygandan keyin yaxshi niyat bilan jo'natdik, ilojimiz yo'q.
Shu yilning 7 yanvar kuni O'zbekistonga qaytgan Dilorom Abduqodirova aeroportda chegara xizmat tarafidan to'xtatilib, 4 kun ushlab turiladi. Keyin Andijondagi uyiga qo'yib yuboriladi. 2 oy o'tib uni tag'in militsiyaga chaqira boshlashadi. Abduqodirovaning ichki ishlar bo'limiga 12 mart kungi so'nggi tashrifi hibsga olinish bilan yakunlandi. Abduqodirovaning o'g'li Mirolimjon gapiradi.
O'sha yerga keldi Andijonga 4 kundan keyin. Kelib, ma'da o'zimizga mevalar yetkazdi. Yo'q, chaqirdi, bitta chaqirib so'radi Abdulaynaga. O'zimizning shaharligiga. Hozirda bizga 15 kun bo'ldi.
Mirolimjonning aytishicha, dastlab Abduqodirovaga chegarani noqonuniy kesib o'tish aybi qo'yilayotgan edi. Ammo keyinchalik bu ayblov qatoriga allaqachon konstitutsion tuzumga tajovuz va diniy ekstremistik tashkilotga a'zolik kabi bir qator siyosiy moddalar ham qo'shilganini aytadi Mirolimjon.
Birinchi moddasi 223 chegarani buzganlikda deyapti. Ikkinchisi 159 deyapti. 159 va boshqa moddalar bor deyapti.
Nima qilgan ekan?
Hozir bizga aniq bo'lgani Qirg'izistonga intervyu bergan debdi.
Nima haqida intervyu?
Yo'q, chet elga intervyu bergan debdi.
Shu intervyu bergan uchun kim aytdi bu haqda?
Bu haqda hozir biz advokatga yozdik. Advokat gaplashganiga advokatga aytadim deydi. Qirg'izistonda chet elga
Abduqodirovaning davlat himoyachisi esa tergov siri qonuniyatidan kelib chiqib, bu borada tergov yakunlanmagunicha ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Dilorom Abduqodirova Andijon voqealari bo'yicha Toshkentda o'tkazilgan mahkamada hukumat versiyasiga qarshi ko'rsatma bergan Mahbuba Zokirovaning tug'ishgan singlisi bo'ladi. Sudda bergan ko'rsatmasida Zokirova hukumat kuchlari otmasliklarini so'rab iltijo qilayotgan qurolsiz odamlarni qanday qilib otib tashlagani haqida gapirar ekan, hatto Gitler ham bunday ishni qilmagan degan edi.
Mening alam qilganim nemisliklar ham to'g'risi oq bayroq ko'targanda otmagan. Unda otdi. Otdi men ko'zim bilan qasam ichib aytaman, to'tta bolani o'rtaga qo'yib otdi. Otib tashadi. Voy, uyetdagi dahshat qo'yorasizlar.
Dilorom Abduqodirova O'zbekistonga qaytgan yagona andijonlik emas. 2006-2007 yillar oralig'ida Qo'shma Shtatlar va boshqa davlatlarda panoh topgan 50 dan ziyod andijonlik O'zbekistonga qaytdi. Ularning Andijonga qaytish qaroriga kelishlariga O'zbekistonning AQShdagi elchixonasining faol targ'ibot ishlari turtki bo'lgani aytiladi. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari, jumladan Human Rights Watch, vatanga qaytgan andijonlik qochqinlar hukumat bosimlari ostida qolishgani haqida bildirgan. O'zbekistonga qaytib borgan ayrim andijonliklar orasida taziqlarga dosh berolmagan qayta qochqinlikka yuz tutganlari ham bo'ldi. Chet davlatlarda qochqinlikda yashayotgan yuzlab andijonlikni o'zida birlashtirgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti rahbari Nurullo Maqsurovning aytishicha, qaytib borgan andijonliklarga nisbatan ta'qiblar bugun ham to'xtamagan.
Hammasini ham mana chaqir chaqir bor, haftada buzaqi bilan 15 kunda bir borib mana mash yerda mash yerga ketganim yo'q, ketishdi ham bir planlashtirmayapman degan narsalarni aytib netib doim shunaqa bilan, ya'ni kuzatuvda, nazoratda bo'lyapti-da. Ular o'zlari ham aytibdi-ya, bunga bundan ko'ra shunday indamasdan ichkariga olib kirib qo'ysa yaxshi edi. Nimaga desa, endi qamalgandan keyin qamaldim deb ichkarida shu taqdirga tan berib yuratdi. Bu yozachi desa, qayerga bir qarashini, qayoqqa bir yurishini bilmasa, qarang, qadamini bossa ham, shu qadami qayerga bording deb so'rasa, u nazorat nihoyatda kuchlikda. Shunaqa hozir ko'z ochishlikka unaqa bir yo'l bermayapti, imkon bermayapti bu odamlarga, borganlarga.
Maqsurovning aytishicha, shu kungacha o'z ixtiyori bilan O'zbekistonga qaytib borgan qochqinlardan faqat Dilorom Abduqodirova hibsga olingan.
Yaxshi niyatlar bilan borsa, endi ular shunaqa kutib olmadi, ayolda ayol demasdan olib kirib qamab qo'yishlik bu o'ta misol mana demokratiyani qaysi ko'rinishiga chiqadi.
2005 yil 13 may kuni Andijondagi qonli voqealar payti 500 dan ziyod odam o'q yomg'irdan qochib qo'shni Qirg'izistonga o'tgandi. U yerdan ular BMT yordamida Ruminiyaga va keyin 3 davlatlarga olib o'tildi. Hozirgi paytda ular AQSh, Avstraliya va Yevropa davlatlarida yashab kelishmoqda.
Shu yil boshida Avstraliyadan O'zbekistonga qaytib borgan andijonlik qochqin ayol Dilorom Abduqodirova 2 haftadan beri Andijonda hibsda saqlanayotganligi haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bir savolga 5 javob. Davom etamiz, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi siyosiy mojarolar. Xo'sh, Rog'un masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda? Bu savolga endi Rossiyadagi mustaqil tahlilchi Sanobar Shermatova javob beradi.
Обе стороны настроены достаточно решительно. Таджикистан не собирается отказываться от планов строительства Рогунской ГЭС.
Ikkala tomonning ham o'z pozitsiyasidan chekinish niyati yo'q. Tojikiston Rog'unni qurish qaroridan qaytmoqchi emas. O'zbekiston esa unga qarshiligini yumshatmoqchi emas. Bunday vaziyatda betaraf xalqaro arbitr hakamga ehtiyoj bor. Na Rossiya, na AQSh va Yevropa ittifoqi va na Xitoy mintaqadagi manfaatlari bois bu rolni o'ynay olmaydi. Shu bois Tojikistonda to'g'onning balandligi 335 metrlik Rog'un kabi ulkan gidroinshootni O'zbekiston kabi qo'shnilar xalq xo'jaligi qilaversa, umuman atrof muhitga zarar yetkazmay turib qurish mumkinmi degan savolga Jahon banki kabi xalqaro moliya tashkilotlari uzil-kesil javob berishlari lozim bo'ladi. Agar kelasi oy Tojikistonga kelib, muammoni atroflicha o'rganishga kirishadigan Jahon banki ekspertlari xulosasi kutilayotgan kabi usul-kesil bo'lmas ekan, men Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi diplomatik mojaroning uzoqqa cho'zilishini taxmin qilaman. O'zbekiston Tojikistonni iqtisodiy qamal qilishni davom ettiradi. Rog'un uchun zarur qurilish mahsulotlari O'zbekiston quruqlik va havo hududidan o'tkazilmasa, tojiklar rog'unni qura olmaydi. O'zaro diplomatik jang yangi bosqichga kiradi, unga boshqa davlatlar aralasha boshlaydi. Tomonlarga murosaga kelish borasidagi bosimlar kuchayadi. Aslida mojaroning yechimi bor. Bu Qozog'iston va O'zbekiston taklif qilayotgan mintaqaviy suv konsorsiumini tuzish. Aslida O'zbekistonni rog'un to'g'oni emas, balki mintaqa suv zaxiralarini taqsimlash jarayonidagi o'z rolining zaiflashish ehtimoli cho'chitmoqda. Toshkent Tojikiston rog'unni qurgach o'z bo'yniga solingan sirtmoqning tortilishini, ya'ni o'ziga tegayotgan suv miqdori kamayishini istamaydi. O'zbekiston suv konsorsiumiga kirish va mintaqaviy suv loyihalariga sarmoya yotqizishga qarshi emas, ammo Tojikiston rog'unni boshqalardan pul olgan holda, ammo uning aksiyalarini boshqalarga bermagan holda qurmoqchi va hech kimni rog'un bilan bo'lishishlikka yaqin ham yo'latmoqchi emas. Rahmon rog'unning 100% Tojikistonniki bo'ladigan qilib qurmoqchi. Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi urushning asl manbai ana shunda. Agar rog'un yoki qambarata geslari mintaqaviy loyihaga aylantirilsa, O'zbekiston shartlari inobatga olinsa, ikkalasining qurilishi imkoni kuchayadi. Ammo qo'shnilar, bu masalada bir murosaga kelgunga qadar hali ancha suvlar oqadi. Imomali Rahmon hatto rog'un uchun zarur 2 milliard pulni topgan taqdirda ham O'zbekiston hozirgidek qarshilik qilib tursa va o'zini iqtisodiy qamal qilib tursa, rog'unni qura olmasligini anglab yetishi lozim. Islom Karimov esa o'zining ham yerda va hamma uchun ham aytgani aytgan degani degan emasligi, Tojikistonning mustaqil va suveren davlat ekani va uni rog'undan voz kechirish uchun o'z qo'lida richaklari yo'qligini tan olishi kerak. Ikkalasi hozirgidek ikki oyog'ini bir etikka tiqib turishda davom etsa, vaziyat ayni bugungi boshi berk ko'chada qolaveradi va tomonlardan birortasining qo'li baland kelmaydi.
Xo'sh, rog'un masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda degan savolga rossiyalik tahlilchi Sanobar Shermatov javob berdi. Bizni tinglab boring, hurmatli tinglovchi. Dasturimiz davomida yana o'zbekistonlik hamda qirg'izistonlik siyosatshunos va mutaxassislarni ana shu savolga javob berishga undaymiz. Rog'un masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda? Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Shu yil boshida Avstraliyadan boshqa mavzu. Qarib bir yillik tanaffusdan so'ng jahon chempioni unvoniga da'vogarlik haqqini qayta qo'lga kiritish uchun navbatdagi jangga hozirlanayotgan o'zbekistonlik mashhur bokschi Ruslan Chagayev Ozodlik bilan suhbatda o'zining g'alabaga tashna ekanini aytdi. O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev WBA versiyasi bo'yicha og'ir vazndagi jahon chempioni unvoniga da'vogar sifatida 22 may kuni Germaniyada avstraliyalik Kali Miyan bilan ringga chiqadi. 31 yashar Chagayev 2008-yilda Rus devi laqabli Valuyevni yengishi ortidan xalqaro professional boks olamida shuhrat qozongan. Ammo o'tgan yili iyun oyida ukrainalik Vladimir Klichkaga jang yutqazganidan so'ng chempionlik unvonidan mahrum bo'lgan edi. Asli andijonlik bokschi Ruslan Chagayev yaqinda Avstriyaning Alp tog'lari qo'yindagi Zyolden dam olish maskanida yangi murabbiysi Magomed Shaburov bilan bo'lg'usi jangga tayyorgarlik ko'rib qaytdi. Hamkasbim Hurmat Bobojon bo'lajak jang oldidan Ruslan Chagayev bilan suhbatlashdi.
Ruslan aka, hozir qayerdasiz?
Hozir men Berlinga ketyapman, Avstriyaga.
Endi bo'lajak jang oldidan qanday kayfiyatlar, qanday?
Shu kechasi hozir hamma yaxshi, tayyorgarlik yaxshi bo'libdi. Shu jangni kutyapmiz.
Raqibingiz haqida nima deya olasiz, Kali Mihan?
Kali Mihan bu yaxshi raqib va nima desam bo'ladi, u hozir bitta nima desam bo'ladi, undan keyin уже jahon chempion titulga urushsam bo'ladi, uning uchun xudo xolos.
So'nggi uchrashuv ukrainalik bokschi bilan bo'lgan, mag'lubiyat nimada bo'lgandi o'zi, nima deb o'ylaysiz?
Targanlikda desam bo'ladi va o'zi nima desam bo'ladi, formaning eng yaxshi payti u 30-mayda bo'lgan. Undan keyin 3 haftadan keyin o'zi nima qildi? 3 haftadan keyin shu jang bo'lgan.
Vaqt qisqa orada qisqa vaqt bo'lganmi?
Men qisqa vaqt va nima desam bo'ladi. Уже asosiy jang 30 mayda bo'lishi kerak edi Nikolay Valutin va aba lekin nimada shu 30 u bo'lmagan, undan keyin menga nima kelgan предложение, shundan keyin.
Ruslan aka, endi bo'lajak jang O'zbekiston bayrog'i ostida bo'ladimi?
Конечно.
Endi O'zbekistonda so'nggi paytda juda kam umuman gapirilmayapti-da siz haqingizda. Nima deb o'ylaysiz?
Nimaga gapirish?
Televideniyada, televideniyada.
Yo'q, tushundim.
Matbuotda, o'zbek matbuotida. Siz haqingizda juda kam, bizaga endi siz haqingizda juda ko'p sizning muxlislaringiz bizga yozyapti-da, Ruslan akani ko'p eshitmayapmiz, faqat chet eldagi axborotlardan bilyapmiz, xolos deyishyapti-da.
Bir yildan oshiq o'zi jam o'tkazmayapman, shuning uchun hech qanaqa informatsiya yo'qda, shuning uchun menimcha.
Endi O'zbekistondagi muxlislaringizga nima deya olasiz? Shu millionlab sizni qo'llab-quvvatlaydigan sizni muxlislaringizga.
Muxlislarimga juda katta rahmat. Men shu nima desam bo'ladi, poddeshkani chustvovat qilyapman va menga juda katta yordam beryapti. Katta rahmat hamma muxlislarimga.
Ruslan aka, qanday natija kutamiz endi bo'lajak jangdan?
Shu xudo xolisa faqat yutish shu nomimizda bor, xudo xolisa shu jangda yutib keyin oldiga yana ham ketamiz.
Rahmat Ruslan aka, rahmat katta, xo'p rahmat.
Biz ham Ruslan Chagayevning ko'p va ming sonli muxlislari nomidan unga muvaffaqiyat hamda jangda faqat yutib chiqishini istab qolamiz. Ruslan, olg'a, demak yana chempionlik kamarini taqish sizga nasib etsin. Bir savolga 5 javob. Xo'sh, Rog'un masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda? Ana shu savolga endi o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov javob beradi.
Jahon bankining ekspertlari tashrif buyurar ekan Tojikistonga, qo'shni davlatlarga, shuni natijalarini baribir kutishimiz kerak. Agarda hozir xalqaro tashkilot tomonidan qandaydir reaksiya bo'lmaganda edi, boshqacha fikr bildirsa bo'lardi. Mana shu darajagacha yetib ketdi, xalqaro tashkilot aralashuvi muqarrar ekan, guruh olib boradigan hamma tadbirlarni kuzatishimiz kerak. Qani qanday yakun topar ekan, ekspertlarni qanday xulosaga kelishligini albatta kutishimiz kerak. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar ularning xulosalari. O'zbekiston va Tojikiston uchun bu saboqli bo'ladi, chunki ancha-muncha masala ravshan bo'ladi, ya'ni mafhumligicha qolmaydi. Agardaki u yil kelishib olinglar degan xulosaga kelsa, xalqaro bank ekspertlarining malakasi haqida biz shubha bilan gapirishimiz mumkin bo'ladi. Chunki agarda shunday bir nufuzli delegatsiya kelibdi deb jiddiy bir aynan specialist sifatida qandaydir konkret xulosaga kelmagan ekan, unda xalqaro tashkilotdan ham biz shubhalanishimiz mumkin ekan. Bunday xulosani har qanaqa odam ham ayta olaydi, yarashib olinglar degan gapni. Biz xalqaro hamjamiyatga, xalqaro tashkilotga murojaat qilayotgan ekanmiz, ulardan haqiqatan ham malakali, professional xulosa qilishini kutishga haqlimiz. Chunki ular bu yerga kelib, jiddiy bir masalani o'rgangani keladi. Ya'ni qay darajada masalaning u yoki bu yechimi haqiqatan ham mintaqaviy ekologik vaziyatga ta'sir qiladi, mahalliy aholining yashashiga ta'sir qiladi, iqtisodlarga ta'sir qiladi, salbiy yoki ijobiy oqibatlari qanday bo'ladi degan masala uchun o'rganish uchun keladi. Bu juda mas'uliyatli savol. Agar shu savolni ham bilmasa deganday va bu yuzasidan, bu masala yuzasidan konkret fikrga kela olmasa, mas'uliyatsizlik bo'lardi. Chunki bu hayot mamot masalasi, ekologik vaziyat to'g'risida gap ketyapti, boshqa narsa to'g'risida emas. Demak, biz haqlimiz ulardan jiddiy javobni kutishga. Umumiy haligi o'zbekcha qilib gapirganni olib qochar gaplarni emas. Mana shunday deb men baholagan bo'lardim.
Demak, Tojikistonda Rog'un GESining qurilishiga, Rog'un GESining qurilishi masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda degan savolga o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov javob berdi. Endi aynan ana shu savolga Qirg'iziston suv muammolari gidroenergetika va ekologiya instituti direktori professor Duyshan Mamatqanov javob beradi. Demak, janob Mamatqanov, Rog'ul masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda?
Написано, что не наносит существенного ущерба. Вот это и есть. Если Рогунский ГЭС ущерба не наносит,
Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida hozir yuzaga kelgan mojaro xususida xalqaro huquq normalari nima deydi degan savolga javob izlasak, xalqaro qonunlar agar Rog'un atrof muhitga jiddiy ziyon yetkazmasa, uning qurilishiga to'sqinlik qilmaydi. Bunday taqdirda Tojikiston o'z hududida nimani qurishni o'zi hal qilishi kerak. Bugun O'zbekiston Rog'un qurilsa suv rejimiga ta'sir qilishini aytmoqda. Albatta, bunday katta gidroinshoot qurilsa, u suv rejimini o'zgartiradi. Bunday vaziyatda regulyatsiya yoki daryolar quyi qismidagi hududlarga yetadigan ziyon miqdorini hisoblab chiqish kerak bo'ladi. Ammo O'zbekiston bunday hisob-kitobli gapni istamayotir. Buning o'rniga xalqaro ekspertiza o'tkazilishini talab qilmoqda. Bunda ekspertiza o'tkazilgan taqdirda ham agar Tojikistonni iqtisodiy jihatdan rivojlantirish uchun rog'un zarur bo'ladigan ekan, tojiklar buni ertami kechmi baribir qurishga majbur. Bu mojaro yechimini men shunday tushunaman. Bu masalada olim va mutaxassislardan iborat davlatlararo ishchi komissiyasi tuzish kerak va ular lozim hisob-kitobni qilishlari kerak. Axir bugun Tojikiston va Qirg'izistonning daryolar boshida o'tirib, yil uzun elektr energiyasi yo'qligidan aziyat chekishi borib turgan adolatsizlik-ku. Nega daryolar quyisida joylashgan davlatlar suv oqimini istaganlaricha o'zgartira oladilar-u, tepadagilar buni qilmasliklari kerak. Agar O'zbekiston Tojikistonning Rog'un, Qirg'izistonning esa Qambar ota gesini qurishga haqqi borligini tan olib, murosaga bormay turaversa, ko'p narsa yo'qotadi. Bu gidroinshootlar baribir quriladi va ular qurilgach, O'zbekiston bugun murosa orqali erishishi mumkin bo'lgan imtiyozlarni ham yo'qotib, quruq qo'l bilan qoladi, deydi Qirg'iziston suv muammolari gidroenergetika va ekologiya instituti direktori professor Duyshan Mamatqanov. Aziz tinglovchi, siz nima deysiz? Rog'un masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda? Marhamat, bu haqdagi fikrlaringizni biz bilan o'rtoqlashing. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Moskvada 2010-yilning mart oyida bo'lib o'tgan Inturmarket xalqaro sayyohlik ko'rgazmasida O'zbek turizm milliy kompaniyasi O'zbekistonning sayyohlik maskanlariga rossiyaliklarning qiziqishi oshganini e'lon qildi. UzReport biznes portaliga ko'ra, O'zbek turizm kompaniyasi rahbarlaridan biri Alisher Shamsiyevning xabar qilib berishicha, joriy yilda rossiyalik sayyohlar soni 15%ga o'sishi kutilmoqda. Haqiqatan ham rossiyalik sayyohlarning O'zbekistonga qiziqishlari ortmoqdami? O'zbekistonda sayyohlik vaziyatini o'rgangan muxbirimiz Nisobekka so'z beramiz.
Moskvalik 65 yoshli Sergey Matveyev yaqinda O'zbekistonga sayohat qildi. Sergey Yuriyevich polshalik do'sti bilan Toshkent, Samarqand, Buxoro shaharlariga sayr qilgan va O'zbekiston borasida ancha yaxshi taassurotlarga ega bo'lganliklarini aytadi.
Очень поразило меня те люди, то есть такие добрые, отзывчивые, приглашали нас к себе домой. Там вот это вот, ну просто впечатляет такая культура. Тот же Улугбеков.
Мені Өзбекистанда қойыл қалдырген нәрсе бу адамлар. Ақ көңіл, самими, барчасы бізні үйлерге тәкриф қылды. Достым білен мехман болдық. Мехмандарчылықта біз аялларын диярлі көргеніміз ек. Фақат еркекләр. Шарқта кәбі, дастырхан атрафыда отырдық, көрпе төшек, shirinliklar va ajoyib taomlar haqida gapirmasa ham bo'ladi. Bizga juda yoqdi. U yerdagi madaniyat, ayniqsa Samarqand, ertakning o'zginasi. So'zlar bilan tasvirlab bo'lmas ajoyib manzaralar, maqbaralar, mahalliy madaniyat so'zsiz lol qoldirdi. Misol uchun o'sha Ulug'bek qurilmalar, rasadxonasi. Lekin Sergey Matveyev O'zbekistonga sayohat qilish boshqa davlatlarga nisbatan ancha mushkulligini ham yashirmadi.
На меня произвел очень сильно старый город в Ташкенте. Очень сильно. То есть вот эти вот девочки такие вот были. Знаешь, вот как будто они вот как оборванцы, что ли. Вот так одеты как-то очень убого, бедно. Эти вот мазан.
Мені таджублянтырген яна бұржай Ташкенттің ескі шахры. Уйердагі яш қысчалар. Біласам, худди гадайларға оқшап ескі түскі киімді. Кейін, махаллилар умуман йол қайдаларға рая қылышмас екен. Мен бірінші маратыба күзді болган едім Өзбекистанда. Ташкенттен Самарқанға барғанымызда нахуш бір вақия рой берді. Пақта даласыда тоқтаган едік. Далалар дефолиант білен дарыланген екен. Кечке барып менде сығым ашып кетті. Яны мен захарланып қалдым. Шының үчін аш қылышны органияткен дәрді. Менге пақта яғдан файдаланмасылықтың тапсия қылышды. Чүнкі үнді химикатлар көп екен. Кейін, ko'zga tashlangan odamlar o'rtasidagi farq. Hashamatli binolar oldida joylashgan xaroba kulbalar, oyoqda loy qilayotgan odamlar albatta salbiy ta'sirot qoldirdi. Men bilan birga O'zbekistonga sayohat qilgan polshalik do'stim viza olishda rasa qiynaldi. Bilishimcha, hatto qo'shni bo'lgan Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston bilan viza rejimining o'rnatilganligi bizni juda taajjublantirdi. Biz poytaxtda pullarimizni almashtira olmasdan qiynaldik. Bankomat kam, bo'lsa ham puli yo'q. Deydi Matveyev. Ayni paytda O'zbek turizm milliy kompaniyasi O'zbekistonga rossiyalik sayyohlarning qiziqishi oshganini va joriy yilda ularning soni 15% o'sishini kutilayotganini ta'kidlashmoqda. O'zbek turizm kompaniyasiga qo'ng'iroq qilib, ushbu bayonot borasida qo'shimcha ma'lumotlar olishga harakat qildik. Biroq kompaniya xodimlari bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Toshkentdagi Raksana turistik firmasi xodimi Antonga ko'ra, keyingi yillarda O'zbekistonga xorijiy sayyohlarning, jumladan rossiyaliklarning ham qiziqishi oshyapti.
Проблем. Потому что с ними водители наши, гиды, в принципе, поэтому без проблем.
To'g'risini aytsam, bizda sayyohlar bilan hech qanaqa muammo yo'q. Chunki ularga bittadan haydovchi biriktiriladi. Kimgadir ba'zan endi mehmonxona yoqmasligi mumkin. Kimgadir xizmat yoqmaydi. Bu endi hamma joyda bo'ladigan holat. 10 tadan bitta. Rossiyada bizda doimiy hamkorliklarimiz yo'q. O'z kuchimiz bilan mijoz bilan aloqa qilamiz. Asosan internet orqali. Barcha mehmonxonada qayd qilishimiz mumkin. Bizga endi milliy ruhdagi egzotik mehmonxonalar yetishmaydi. Umuman olganda sayyohlar soni yildan yilga oshib bormoqda. Rossiyadagi Vega Tour sayyohlik kompaniyasi vakili Olga rossiyaliklarning O'zbekistondagi tarixiy obidalarga qiziqishi kattaligini va ushbu mamlakatga sayr qiluvchi rossiyaliklar sonining oshishiga ikki mamlakat o'rtasida viza rejimining yo'qligi sabab bo'layotganini aytdi.
Не было ни одного человека, который бы сказал, что ему не понравилось. Все уже много лет сейчас с Узбекистаном, в частности, 6 лет это точно, и у нас не было ни одного клиента, которому бы не понравилось.
Мана биз Узбекистан юналиши билан 6 йилдан бери шугъулланамиз. Шу давр давомида биздан норози бўлган бирорта ҳам сайёҳ бўлмади. Сервис бизнинг мижозларимиз учун шу даражада юқорики, улардан бирорта ҳам шикоят тушмайди. Бошқа давлат вакиллари учун билмадими? Айниқса россияликлар учун Ўзбекистонда ҳеч қандай муаммо йўқ. O'zbekistonga rossiyalik sayyohlarning qiziqishi oshayotganini ta'kidlayotgan bir paytda Peterburglik Igor Kirillovich O'zbekistonga sayr qilishning mashaqqatlari ko'pligini aytadi. Yaqinda Igor Kirillovich oilasi bilan O'zbekistonga safaridan qaytdi. U bu safari ko'ngilsiz taassurotlarga boy bo'lganini, ikkinchi bor O'zbekistonga sayr qilmasligini bildirdi.
Просто я приехал в гости в Узбекистан. Ну, во-первых, само отношение здесь к россиянам такое очень нехорошее. Во-первых, я въехал в Узбекистан, подъехал к первому посту, и с меня какой-то сразу затребовали налог. Значит, называется экологический налог.
Ман Узбекистанга меҳмонга бордим. Биринчиси бу ерда муносабат, айниқса россияликларга бўлган салбий муносабат қоил қолдирди. Ўзбекистонга киришдаги биринчи постдаёк мендан қандайдир солиқ талаб қилишди. Номи экологик солиқ экан. Мен улардан бу qanaqa soliq deb so'radim. Menga siz O'zbekiston ekologiyasini mashinangizda buzyapsiz deb tushuntirishdi. Ha, men Qoraqalpog'iston orqali ketayotgan edim. Soliq nimaga olinadi desam, menga berilgan javob O'zbekiston ekologiyasini tiklash uchun bo'ldi. Ularga menda Rossiyaning texosmotri borligini tushuntirishga urindim. Rossiyada mashina juda qattiq tekshiruvdan o'tgan edi. Yo'q, oxir-oqibat mendan 70 ming soliq so'rashdi. Barcha hujjatlarimni olib qo'yishdi. Men ularga to'lashdan bosh tortdim. Natijada 20 ming fora berib qutuldik. Deyarli hamma postlarda bizni to'xtatishib tintuv qildilar. Bu nima? Qayerga ketyapsiz? Va shunga o'xshash savollar. Men hayron qoldim. Xotinim tug'ilgan shaharga kelib, bu yerda na svet, na gaz, na suv, na tuzuk yo'l borligini aniqladik. Xullas kalom, biz hammamiz shom yoqib bir-birimizga qarab o'tirdik. Qayd masalasi. Men 3 kun qatnab, bir to'da hujjat to'plab, zo'rga qaytga turdim. Men bir terroristdek his qildim o'zimni. Peterburgda masalan men xotinimga 1 soatda o'zim borib qilib kelganman. Meni rostini aytsam, sayyohlarga bo'lgan, umuman odamlarga bo'lgan O'zbekistondagi munosabat lol qoldirdi. Dedi O'zbekistonga sayohat qilgan rossiyalik Igor Kirillovich. O'zbek turizm ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda 700 dan ortiq turfirma faoliyat ko'rsatadi. Lekin O'zbek turizmining rasmiy saytida e'lon qilingan ro'yxatda jami 180 ta turistik kompaniya nomi keltirilgan xolos.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon rukuni ozodlik to'lqinlarida bir kunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Moskvadan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Mamatmurod O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning prezidentlik mansabida 20 yillik faoliyatini tahlil qilar ekan, bu muddat ichida mamlakatda hur fikrlovchi odamlar juda kam qolgani, asosiy xalq yana qullik va amirga so'zsiz bo'ysunish dardiga mubtalo etilganini ta'kidlaydi.
Men o'ylaymanki, O'zbekistonda hali xalqi demokratiyaga tayyor emas. Chunki O'zbekistonda oldindan vakuum bo'lib kelgan. U vakuumni to'ldirishda bir tomondan svetskiy obshchestvo bo'lishi hali xalq tayyor emas, chunki asosiy xalq qishloqda yashaydi. O'zbekiston agrar mamlakat. Ikkinchidan radikal islom kirish ehtimoli juda ham xatarlik, bu narsa bor, bu narsani rad etib bo'lmaydi. Asosiy xalq informatsiya kam oladi, kitob o'qish juda kamayib ketgan yoshlarda, intellektual uravini juda ham past. Demoqchimanki, O'zbekistonda o'rislarning gapi bor: "Из двух зол выбирай самое меньшее", deydi. Men tushunishimcha, bugungi kunga prezidentga alternativa yo'q. Chunki oppozitsiya slabiy, bo'sh. Masalan, kurashda o'zbek xalqi sal qo'rqoqroqmi, bilmayman, yo'q, xudoga shukr deydigan odat bormi. Shuning uchun o'zbeklar asosiy qismi demokratiyaga harakat ham qilmaydi-da. Bizda odamlar o'rganib qolgan, kattani gapi gap bo'lib qolgan. Shuni ta'siri ham bo'lishi mumkin. Anjonning voqealari ham juda dahshatli, juda yomon bostirdi. 10 преступник. Однозначно. Например, meni ham biznesim bo'lgan. Meni sindirishdi, tan oldim, kurashmadim, qochib keldim bu yoqqa.
Deydi Moskvadan qo'ng'iroq qilgan Mamatmurod. Bishkeklik tinglovchi Said Dushanbedagi bir ko'rgazmada musulmonlar payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamning surati namoyish etilganidan g'azabga tushganligini aytadi.
Assalomu alaykum, ozodlik radiosi. Ozodlik kinochilari, kecha men uyda Bishkekda o'zimni o'tirib, Kapulusni kanalini ko'rdim. Kapulus hamma bilgandek, O'rta Osiyo haqida ma'lumot beradigan Russiya zabon telekanal. Dushanbe haqida xabar ketdi. Ko'rgazmalarda birida shu bir portretga ko'zim tushib qoldi. U asli ko'rgazma Sharq musavvirlar haqida, ularni ishlari haqida. Shu yerda bir diqqatimni tortgan narsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, ya'ni Muhammad sollallohu alayhi vasallamning suratlari bo'lib qoldi. U yerda qanday tasvirlangan desangiz, payg'ambar shu sollallohu alayhi vasallam Miroj, Isro Mirojga chiqqan paytlarida farishtalar bilan birga chiqqanlar, ya'ni Jabril alayhisalom bilan shu tasvir tasvirlangan. Bu suratni birinchi marta O'zbekistonda Fan va turmush bilan ko'rgandim. 90-91 yillarda. Bu endi biz qanday qabul qilamiz musulmonlar qatori, bu karikatura qatori qabul qilamiz bu narsani. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mumkin chizish mumkin emas aslida. Chunki islomda hali payg'ambar sollallohu alayhi vasallam suratlari bu yerda tursin, hatto oddiy bir hayvonni surati chizish mumkinmi yo mumkin emasmi, bu ixtilofli masala. Endi bu payg'ambarni suratini chizish farishtalar bilan chiqib ketayotganini, bu endi islomga noloyiq narsa. Shuning uchun men Tojikiston diniy idorasini va O'zbekiston diniy idorasini shuni shariat tomonidan baholashga chaqirardim. Ular shu tomonga ko'ngil burib qo'yishsin. Shu musulmon qatori o'z fikrini bildirdim. Rahmat sizlar uchun.
deydi Bishkekdan qo'ng'iroq qilgan Said. So'l viloyatining Isfara tumanida yashovchi 10-sinf o'quvchisi Umarjon O'zbekiston chegarachilari tomonidan ushlab ketilganligini va u yerda ko'rgan azoblarini aytib berdi.
Pasimiz Shorsu, O'zbekiston bilan chegaradosh. Balatimiz Qirg'iz. Shu yerda bekitganiga ancha yil bo'ldi. Shu Karimov vabshe tonni hamma joylarini bekitib tashladi. Shu bu tomondan Ravot hamma joylar bekitib tashlagan. Biz ham bir kun tuya ko'rgan chiqdi. Shu tuya olib kelgan ekan shu qishlog'imiz bittasi. O'shani ko'rgani chiqsa shu Tojikiston chegarasida shu jende pasroqqa matroqqan chiqib bo'libmiz. Soldatlar chetdan ushlab ketib oborib qancha nima qiynaldi-da. Yeyponga oborib, shu suvga oborib, bu O'zbekistonda ahvolni qarang. Bolalarni o'sha detski qamoqxonasi bor ekan, bolalar tayoq bilan uradi. Tayoq top keldi, shu tayoq bilan soladi, haligi bechora bolalar qaltirab zo'rg'a kun kechiryapti-da ekta. Karimov qachon ochadi bu yo'llar? Ochamiz dedi, ochmaydi shu yo'llar faqat berib turadi.
Ha, sizlarda masalan shu Isfara bilan Ravot o'rtasida o'tib kelish 5 kunlik huquq bor-ku?
Yo'q, u yer ham polni berkilib ketgan. To'g'a zanjirband qilib o'tsang otaman deb turibdi.
Ha, demak o'sha hali qonuniy o'tish mumkin bo'lgan chegara punktlari ham yopilgan-a?
Hamma joy yopilgan hozir.
O'zbekistonda qarindoshlar, tanishlar ko'pmi?
Ha, endi shu yanamda abu ukalari endi o'shda bor ekan, o'shlarda necha yildan buyon boraman deydilar, yana ham borolmaydilar-da.
Umarjonning aytishicha, ularning qishlog'i Lakkondan 10 ga yaqin odamlar O'zbekiston tomoni ko'mgan minalardan jabr ko'rgan, ko'pchilik halok bo'lgan va yarador bo'lganlar ham aksariyatni tashkil etadi.
Bu yerlarga O'zbekiston o'zining territoriyasidan tashqari Tojikiston territoriyasiga nima o'zinikini ajratib olib, sentor bilan Tojikiston territoriyasiga minani qo'yilganda.
Qancha odam vafot etgan shu minalardan?
Siyosatga nima bir ro'yxatni yozib qo'yilganda, mana shulardan anchasi o'ldi. Shu o'tinga deb boradi, qishloqqa endi yoningizda to'qta endi qishda majbur bo'lib o'tinga boradi oxir. O'tinga shu borib qanchasi o'lib ketdi, shu bolalari otasiz qoldi-da, otasiz. To'lka ko'p erkaklar o'ldi. Hatto ayollar o'lgan yo'q, to'lka erkaklar o'ldi.
Shu O'zbekiston hukumati o'sha joylarni minalashtirganki, shu yerdan terrorchilar o'tishi mumkin degan xavfning oldini olish uchun-da. Endi siz mana shu qishloqda yashaysiz, biron bir terrorchi o'tganmi shu yerda, bir eshitganmisizlar? Yo'q, qo'lga tushganmi yoki portlaganmi?
Yo'q, bu yerda hech terrorchi, hech qanday nima o'tgan yo'q, hech qanday bitta urush ham bo'lgan yo'q, shu faqat xalq qiynadi-da shu. Begunoh odamlar shu toqqa o'tinga bolalari bilan borib, yon qo'shnim ham nima bo'ldi, bolalari bilan borsa-kan, endi shu o'tinlarini bovlab shu ketmoqchi bo'lib turgan paytida borib katta shuvoq bo'lgan, shuni zamon esa portlatdi. Oyoqqa kelib askolkalar deb shu qarab hayot nima yon umri uzoqdan yonda banitsa bor, o'shdan psixolog chaqirib olib kelib sotib oldi-da.
Deydi Lakkon qishlog'ida yashovchi Umarjon Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib. Moskvadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Farhod 3 yildan buyon uyiga borolmayotgani, onasini sog'inganini aytar ekan, O'zbekistondagi bugungi vaziyatga o'z munosabatini bildiradi.
Biz o'shani ish yo'qligidan yurimiz yerga endi kelib ishlab.
Qancha bo'ldi kelganingizga?
3 yil ketyapti endi, 3 yil bo'lyapti.
Borib keldingizmi?
Yo'q, olib borganim yo'q, 3 yil bo'ldi borganim yo'q.
Yoshingiz nechida?
Ha, yoshim ham 26.
Nima ish qilasizlar?
Ha, shu nimada magazinda bir firma bo'yicha ishlaymiz. Endi bo'lmasa qachon bir ahvol yaxshi bo'ladi, qachon bir ishlab bo'ladi, shuncha zavod fabrikalar bor deyman. O'zbekiston grajani o'tirib ish topilmaydi-da. Faqat kim katta bo'lsa o'zinikini obod qiladi, unaqa bir begonaga ish yo'qlar, xuddi bir O'zbekistonda yashab musofirday yuradi deyman-da, ish yo'q, qiyinchilik shunaqa. O'r begunohlik ishlari qamab, haqiqatni aytganlari qamab shunday qilyaptida. Xayrulla Hamidovni yaxshi-ku va haqiqatni gapiradiku, nima uni qamab qo'yibdi deyman, o'sha ozodlik iloji yo'qmi deyman-da.
Ko'pchilikmisizlar endi u yerda?
Yo'q, men bu yerda bir o'zim ishlayman, boshqa tojikistonliklar emas. birlikte o'zbek qizlar bor, ular ham Farg'ona, Andijon tomonlarda ular ishlashadi. Yaxshi. O'zbek qizlarimizga ham deymanda, ozgina ish topilsa, o'sha yerda o'zimizga ishlasa deymanda. Berilib butun hamma tomon rasmiy chiqaryapti-da qizlarim. Gulxon nomini bilib.
Qanday?
Ha, endi misol uchun qaramaydi, karmi, karmi, ko'rmi, shalmi, o'sha bilan yub ketyapti-da, bunaqa bir fohshaliklar bilan shug'ullanadigan qizlarim ko'payib qoldi o'sha yerda. 10 ta qiz bo'lsa 10 tadan 2 ta 3 tasi yaxshi bo'lsa qolgan hammasi oyog'i buzuqda. Iloji boricha demak qizlarni iloji boricha qanaqadir bir yo'l qilish kerakki, umuman shu 25 yoshga o'tmagan qizlarni umuman qo'ymash kerak deymanda mana shu chet elga. Qanaqadir o'shalarni bir yubormash kerak, bilet ham sotmash kerak, shunaqa bilet ham bermash kerakda o'zimizga. Umuman yaxshi emasda mana bu yerga kelib kimlar ota onasi biladimi yo'qmi, uyga pulim jo'natadi, lekin baribir ota onasi bilmaydi shirlar ular. Yana bir iltimosda, yana bir iltimos. Ozodbek dedi, onajon degan qo'shiqni bir qo'yib bersizlang bir. Bittaki Ozodbek, Luboy, misol uchun yaxshi onajon qo'shiqlaridan bittasini biz eshitsak deyman.
Onangiz sog'indingizmi deyman?
Ha, endi albatta endi.
3 yil bo'lib ko'rmaganingizga nima deyapti onangiz? O'g'lim kelgin demaydimi?
Kelaydi endi. Endi xudo xohlasa bu yil endi boramiz endi nasib bo'lsa.
Kelin topib qo'ygandir.
Kelin bor, tayyor bor kelin.
Borasizda gumbara-gumbur to'y bo'ladi.
Xudo
xohlasa nasib.
Onamning dardiga shifo so'radim. Chukdi meng avval yolg'iz xudoga.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Dunyoda eng toza so'zni qidirib, onamning dardiga shifo so'radim. Yuzimdan ko'zimning yoshi sidirib, onamning dardiga shifo so'radim.